Uvaženi slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigore. Prethodnih dana ste na našim talasima imali prilike da čujete da je otvoren 10. trg od Ćirilice u Hercegdovo. Sinoć je održano drugo veče u kući Nobelovca Iva Andrića, a tema večeri bila je S ljubavju o Desanki. I ova tema uvela nas je u dva velika jubileja ove pjesnikinje, 125 godina od njenog rođenja i 30-godišnjica njenog upokojenja. U prepunom amfiteatru, biranim riječima o Desanki su govorili dr. Svetlana Šatović, upravnica zadužbine Desanka Maksimovića, zatim pjesnikinja Milica Kralj i docent dr. Goran Radonjić. Na samom početku programa prikazan je insert iz arhiva emisije Priroda i čovek Radija Televizije Srbije u kojoj je gostovala Desanka Maksimović. Program su vodile djakonica i pjesnikinja Teodora Kovač i prezitera i profesor srpskog jezika Aleksandra Miljanić. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa donosimo vam tonski zapis sa ove druge večeri 10. trga o Ćirilici.
Časni oci, draga gospodo hrišćanska, pomaže Bog. Dobrodošli na večer pripremljenu s ljubavlju, a posvećeno Desanki Maksimović u okviru jubilarnog 10. trga od Ćirilice. Ove godine navršavaju se 3 decenije od smrti i 125 godina od rođenja princeze srpske poezije. Stoga nam je posebna čast što će o njenom liku i dijelu govoriti dr. Svetlana Šeatović, upravnica zadužbine Desanka Maksimović, pjesnikinja Milica Kralj i docent dr. Goran Radonjić. Desankine stihove kazivaće recitatorka Aleksandra Miljanić i moja malenkost. Za sam početak poslušajmo kako je za serijal Priroda i čovek Radio Televizije Srbije govorila Desanka Maksimović.
Pesnici su čuđenja u svetu. Možda sam ja neko čuđenje, on sad radi. Dobre, neka bude.
Vi se vrlo osjećate u svome tlu. Vi osjećate kao pjesnik da rastete iz svoga tla.
Ja, Boga mi jesam. Ja sam, kad sam u poeziji, ja sam na, u čardaku, ni na nebu, ni na zemlji. To jest i na nebu, i na nebu, i na zemlji. To je moj prostor. Priznajem pošteno, da, da. Drugo sam možda negde promašila, zaboravila, ovako, onako, ali svako se rodi za ponešto. Da, vidite, one žene dole na jugu, kaže, 18 rodi. Pa možda je majka rodila za to, Bog joj dao, pa dobro, ja ovo i tako dalje. Neko se čudi broju mojih pesama. Pa sad navaliju na mene pesme, hoće da iziđu iz mene, pa hajde sad.
Morate im služiti.
Moram da iziđem, da im učim bolj. Dogodilo se čudo da naša žena koja dugo nije dugo pisala, nije bilo puno pesnikinja kod nas, na jedan put kao da se neki vulkan otvorio. Mi imamo sada toliko pesnikinja mladih i mlađih i starih i tako dalje. Prosto to je zemlja na ugaru koja je sada počela rađati i ne zna šta će od sebe. I to je divno. I to je još jedan dokaz da je naš narod poetski narod. Nema pišu levi, desni, nego svi su pesnici, pa kad kome dođe prilika da se izrazi i tako dalje. Pa naravno, svi kad kažem svi, to ne znači matematički svi, nego onako poetski svi, da, da. Pesnik je osjećajno biće, onda razume, on mora biti psiholog, mora prvo psiholog da sebe razume. Pa onda razume onoga drugoga. Razume dete i onda vodi ga i vodi ga ne pretnjom kazne, nego ljubavlju. I zato ja mislim da su pesnici dobri učitelji. Onda deca, ima jedan onaj protivutalas, deca osete ko ih voli i deca vraćaju ljubavlju. A bez te saradnje, ja te volim, ti me voliš, kao u ljubavi svakoj, nema ničega.
Nema ni pravih znanja.
Nema, da. Zadovoljna sam što sam rasla blizu crkve. Ja ne znam da li je to uticalo, ali nekako u mojoj prirodi ima nešto kao da su me sveštenice učili. A verovatno me je tako, takva sam rođena. Nisam umela, nisam volela da, možda sam mogla koga uvrediti, nisam vređala, nisam pakostila, nisam zavidjela, pa dobro, to je prirodno. Ali ako bi me neko uvredio, na primjer, to ne bi dugo trajalo u mojoj duši. Zamislite jednu okruglu loptu, ako pritisnete prstom, jeli, dok prst stoji udubljeno, sklonite prst, lopta opet okrugla, tako moja duša. Prošao dan, ja sam zaboravila tu malu đačku ili posle mladićku, devojačku uvredu koja mi je naneta. Ovdje sam ja formirala svoj život, ne samo u pogledu znanja botanike, zoologije i tako dalje, nego i u moralnom pogledu. Blizina te crkve je uticala za mene, ja sam na mene. I uticalo je na mene i to što je pored moga prozora gdje sam spavala, išao put do groblja. Ja sam već sasvim mala znala da ljudi umiru, da posle toga ih stavljaju na kola i moj detko je bio sveštenik, vozi ih u grob i tako dalje. I tu su počele moje prve ozbiljne misli. Ali gdje će duša toga čovjeka? Njega će uzemno, a šta ćemo sa njegovim mislima? Gdje će se one smestiti? Tako je to, znači, cijela mapa, da tako, cijel crtež moje duše i mojih verovanja i svega ostaloga je već formiran tu, oko škole i oko ove crkve i tako. Knjiga donosi jednu novu oblast znanja. Pa, za Boga, ova jedna šetnja po ovoj porti, i meni samoj koja sam 300 puta ovdje bila, donela je neka znanja, a kamoli djetetu. Sve čega se dotaknemo i čega i što pogledamo, donosi nam znanja. Ali ja samo mlade ljude opominjem. Ja sam se starala da tako radim. Ne znam jesam li uspjela, drugi će o tome kazati. Pesnici su čuđenja u svijetu. Možda sam ja neko čuđenje, on sad raz. Dobre, neka bude.
Doktor Svetlana Šeatović diplomirala je, magistrirala, a zatim 2010. godine i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću, a zatim je pohađala postdoktorsko usavršavanje iz oblasti tekstologije na 4 italijanska univerziteta. Predavala je na univerzitetima u Beogradu, Torinu, Peskari i Napulju. Kao rukovodilac i član radila je na brojnim domaćim i inostranim bilateralnim međunarodnim projektima iz oblasti slavistike. Od 2020. godine rukovodilac je Odeljenja za poetiku moderne srpske književnosti, a od 2019. godine upravnica je zadužbine Desanka Maksimović. Svojim radom zalaže se za očuvanje i njegovanje uspomene na našu najveću pjesnikinju. Autorka je 6 knjiga, preko 150 naučnih radova na srpskom, engleskom i italijanskom jeziku, te urednica niza međunarodnih i nacionalnih zbornika. O Desanki Maksimović i zaštita poezije govorit će nam...
Poštovani gosti, poštovani domaćini Herceg Novog, čast mi je pre svega da govorim na 10. jubilarnom trgu od Ćirilice. Naravno, taj poziv je za mene bila pre svega čast, ali jedna druga vrsta misije koja je vezana za Desanku Maksimović. Naime, kada sam krajem 2019. na molbu mog dragog kolege i prethodnog upravnika zadužbina Desanka Maksimović, koji je ovde večeras u publici, kolege profesora Bojana Đorđevića, prihvatila tu funkciju koja je, moramo da kažemo, pre svega misionarska funkcija te zadužbine, pored niza obaveza koje imamo u institutu, ja sam zaista shvatila da će to tako biti. Onda su došle godine korone i raznih zatvaranja, međutim, vrlo brzo mi smo razne naše publikacije, zadužbine stavili na platforme i Desanka Maksimović je bila apsolutno živa. Mi smo dodeljivali nagrade online, što nam se činilo u tom trenutku da je to strašno. Međutim, vrlo brzo i 20. i 21. i 22. godine mi smo nastavili sa tom vrstom aktivnosti i hvala Bogu, konačno smo u jednoj živoj komunikaciji. Ova godina je zaista jedna posebna godina za Desanku Maksimović. Najpre moram da kažem onaj lepši jubilej, a to je 125 godina od rođenja Desanke Maksimović, koji smo svečano obeležili 15. maja u Narodnoj biblioteci Srbije i tog trenutka je bilo prisutno 250 gostiju, sala je bila prepuna. I večeras kada vidim ovaj, kažem, Andrićev amfiteatar, ovu Andrićevu mediteransku baštu, moram da kažem da mi je srce puno. Malo ovi reflektori smanjuju vidljivost, ali videli smo svi s ove strane da je toliko ljudi, da je tako interesovanje i da vi onda jednostavno vidite da je Desanka Maksimović neverovatno živa. Drugi jubilej je 3 decenije od upokojenja. Desanka Maksimović je preminula 11. februara 1993. godine i te 3 decenije izgledalo je da je mnogo, a danas vam se čini u stvari da to nije tako mnogo vremena s obzirom koliko je ona i dalje živa među nama. Evo, samo ovaj jedan snimak je večeras pokazao kako svi osjećate da je ona i dalje tu, da su njeni glasovi tu, da je njena poezija među nama. I vrlo često su moje kolege, pošto sam se dosta bavila i najviše možda i bavila savremenom i modernom srpskom poezijom, govorili da je Desanka možda prevaziđena, da je Desanka Maksimović jedna stara pesnikinja, da je ona pesnikinja za decu. Bilo je tu različitih kontroverzi i ja bih sve to podvrla pod jedan upravo naslov ove pesme, jedan stih koji kaže upravo ovaj naslov i zaštita poezije. I meni se zaista čini da je ona pesnikinja koja je uspela nekako da prođe sve mene vremena, sve drame koje su prolazile u njenom životu i u njenom okruženju, između 2 svetska rata gde je bila takođe pod različitim pritiscima, u toku 2. svetskog rata, o čemu ću još nešto reći, i posle 2. svetskog rata, dakle različite promene, da se ona nekako štitila poezijom. I taj njen štit je u stvari bio taj štit pod kojim smo mi, evo i večera sam donela upravo 3 publikacije, obeležili i nekako ovu godinu imenovali upravo jubilejom i zaštita poezije. Dakle, tu je Tražim pomilovanje koje smo obnovili, antologiju koju sam ja priredila i za štita poezije, koja upravo to i sadrži, i Šumska ljuljaška, antologija dečje poezije koju je priredila koleginica Zorana Opačić. Ali cela ova godina zaista ide u tom smeru i ja vidim da nekako zaista taj njen štit poezije traje, da nijedan politički odjek, nijedan komentar koji je vrlo dugo nju pratio, pa čak i različiti komentari da je suviše podržavala Slobodana Miloševića posle njenog upokojenja, godinama se nekako bukao taj mučan trag o svemu tome. Međutim, mi danas vidimo da ona bila iznad svega toga. I danas mogu apsolutno da kažem, Desanka Maksimović je apsolutni fenomen srpske poezije. Vi kada kažete da je to pesnikinja koja je objavila 78 knjiga, od čega je preko 50 zbirki pesama, od čega je 20 izbora njene poezije, da je ona zaista jedna jedinstvena, uopšte književna figura i da je to jedna posebna figura naše kulture i književnosti. Dakle, i po obimu pesničkog i proznog dela i po recepciji koja zaista kontinuirano traje preko 100 godina. Treba da zapamtite da je Desanka Maksimović prvu pesmu objavila 1921. godine. Dakle, tajna tog njenog biološkog i pesničkog trajanja je u stvari tajna Desanke Maksimović. sve mene upravo tih društvenih, književnih i životnih turbulencija pesnikinje i zemlje i vremena u kome je živela, donosile su i slavu i pad. Pomenuću i kasnije, ona je bila potpuno ekskomunicirana 1941. do 1945. Ipak ona se uvek mudro krila samo iza svog štita poezije. Kada su je 1939. godine napadali da širi defetizam, ona je sve odgovorila samo jednom pesmom, a ta pesma je nosila naslov Žao mi je čoveka. Naime, napadali su je da širi defetizam među omladinom i da ih ne poziva na borbu i rat, jer je bilo negde sasvim jasno da se očekuje rat i da je rat tu negde u blizini tadašnje Jugoslavije. Desanka Maksimović je pozivala na mir i primirje u pesmi Žao mi je čoveka. Ona kaže: kako bih ja izdala moj narod brankovinski i moj srpski narod nikad nije izdao, ali ja ne mogu da ne osetim bol jedne majke, ne mogu da ne osetim suzu koju će pustiti i majka i sestra i verenica i supruga i dete za nestalim sinom ili ocem. Dakle, 1939. je odgovorila tom pesmom u kojoj vrlo malo se zna, dakle, način na koji se ona borila i protiv fašizma, ali i protiv onoga što će doći. Danas taj štit u stvari treba svima nama i na taj njen 125. rođendan, koji gotovo celu ovu godinu možemo da obeležavamo, i tri decenije od njenog odlaska, a moram da kažem i tri decenije od rada zadužbine, jer tog dana kada je preminula, vlada tadašnje Republike Jugoslavije, odnosno Republike Srbije, je donela odluku da se osnuje zadužbina. Tako da ove godine slavimo i tri decenije zadužbine. I u celoj toj zajednici mi danas suštinski vapimo za stvarnim vrednostima, znači onima na kojima su vaspitavane generacije naših najboljih sinova i kćeri. Štit poezije koje ona morala da iskuje branio je i ratnicu, i poetesu, i zaljubljenu devojku, i ženu, i onu koja bdi nad sudbinom svog roda. Ali sasvim tiho i otmeno ona podnosi bol i samoću posle odlaska njene jedine i najveće ljubavi Sergeja Slastikova. Njene apsolutno najveće ljubavi, i kada se postavlja pitanje kome su namenjene pesme, one prve pesme, ne znamo kome su namenjene, ali od 30. godina dalje reč je isključivo o Sergeju. Nismo dugo čekali na odjek u stvarnosti. Posle 20. godina mi smo se suočili sa jednim velikim problemom. 2020. godine mi smo se suočili sa situacijom da čak ni taj štit poezije Desanke Maksimić nije bio dovoljan, i određeni program i određeni tvorci školskih programa su Desanku Maksimović potpuno isključili iz gimnazijskih programa. Zadužbina je stala tu na mesto i ja vidim sada da je to opet još jedan dokaz, evo i večeras i prethodnih na raznim događajima, mi vidimo da je to tako. Dovoljno je da kažem da smo samo za dva dana imali preko 50.000 potpisa, preko 50.000 potpisa peticije da Desanka Maksimović ostane u programima za treći i četvrti razred gimnazije, posebno u četvrtom razredu gimnazije, za zbirku Tražim pomilovanje. Dakle, bilo je dovoljno samo 20. godina posle njene smrti da neko pokuše da je potpuno isključi iz programa. I tu bitku smo dobili. I nismo je dobili na drugi način, osim na taj način da smo govorili njenim štitom poezije, ne na druge načine. Dakle, nismo dugo čekali na taj odjek u stvarnosti koji je nekako pratio nju i kroz život. Dakle, književno delo Desanke Maksimović nije samo jedan zbir metoda, postupaka, kontekstualizacije u periodima različitih odnose prema drugim narodima i književnostima, pre svega prema ruskom narodu, to je njena najveća pasija svakako. Književno delo Desanke Maksimović je, pored svih estetskih vrednosti nesumnjivih i onih kojima su prožete naše prve ljubavi, patnje, ali i najlepše osjećanja prema domovini, zavičaju, i pre svega toga, njeno delo je, moram da kažem, izraz najviših humanističkih načela, univerzalnih vrednosti, i to je pravo koje ona traži i za sebra, i za sirotu kudeljnicu, i za lepotu pepeljuge što pod koritom spava. Sve ćemo to naći u zbirci Tražim pomilovanje. Dakle, samo kada pomenemo ovu zbirku, ona je neuporedivo mnogo više od jednog književnog teksta. Ona je i duhovni tekst, pre svega duhovni tekst onih etičkih, najdubljih etičkih načela koji su ugrađeni u istoriju ovog naroda. Takođe, reč je o nasleđima srednjovekovne književnosti koje nema mnogo ovde, možda u određenim rečima, određenim leksemama, ali Desanka Maksimović u Tražim pomilovanje u stvari progovara jednom duhovnom vertikalom ovog naroda i to ne treba nikada zaboraviti. I da je samo tu zbirku napisala, mislim da bi bila apsolutni fenomen ove književnosti. Samo da je to ostavila za sve nas. To je jedna vrsta malog duhovnog brevijara, iako ona koristi određene forme koje nas vraćaju na srednjovekovnu književnost, ona izvrsno, izvrsno komunicira sa savremenim trenutkom. S druge strane, Desanka Maksimović je i glas, pesnički stih sa kojim svako od nas mora poći u život i živeti upravo tu svoju i mladost i zrelost i promišljenu starost. Zadužbina naše pesnikinje je brinula o njenom delu, rukopisima, digitalizovala i udovršavamo i arhiviranje te građe i još uvek otkrivamo u njenim rukopisima tekstove i nedavno, upravo 3 decenije, dakle pre njenog upokojenja, otkrili smo jednu pesmu, također naš kolega Bojan Đorđević u rukopisnoj zaostavštini, pesmu koja je napisana 1. februara 1993. godine, samo 10 dana pred smrt. I dalje mi spoznajemo tu njene veze sa savremenicima, sa njenim ruskim prevodiocima i svuda nalazimo iste glasove brige za pticu i za travu i seljaka Brankovine, za čoveka, narod, za vernost suncu i sunčanoj strani sveta. Ne treba zaboraviti, Desanka Maksimović je uvek bila na toj sunčanoj, pozitivnoj strani sveta. Ona nikad nije pogrešila u svom odabiru i kojim putem treba krenuti. Posle 3 decenije od njenog upokojenja, dakle, u zadužbini i na celoj naučnoj javnosti, ostali su zaista veliki poslovi i ti poslovi još uvijek nisu dovršeni. To ne znači da ljudi nisu bili vredni, da naše kolege nisu bile vredne, naprotiv. Reč je o tako velikom opusu koji mi još uvijek ne možemo sasvim dobro da sagledamo. I to je takođe jedna vrsta dokaza o kakvoj pesnikinji je reč. Reč je o pesnikinji, kada kažemo žene, mi smo posle toga, posle nekoliko godina, posle tog nemilog događaja izbacivanja iz programa, imali jedan skup o srpskim pesnikinjama i videli smo koliko srpskih pesnikinja, savremenih pesnikinja komunicira i na različite načine komunicira sa Desankom Maksimović. Koliko god one bile moderne, one se vrlo lako i vrlo rado vraćaju. Svako će u tom velikom opusu naći svoj deo, svoje izvorište koje je poetičko, duhovno, na koji god način to bilo. Štit koji će nas odbraniti od pošasti sveta zla, to je bila njena misija. Ispražnjenosti doba u kome smo pomalo i zaboravili da se radujemo jednom sunčanom danu, izlistalom drvetu, cvetu, mladosti, evo upravo kako je ona govorila, a pre svega svoj domovini, jer drugu nemamo. Gde god da odemo, stranci smo zauvek i ona je to umela da kaže. Ona je umela da kaže, volela sam da putujem, ali sam uvek želela da se vraćam nigde drugde nego u svoju Brankovinu. Da čujem taj žagor ptica, da razgovaram sa biljkama, sa mojim životinjama, da priđem zmijama, kažu da je tako dobro komunicirala sa zmijama, da joj nikad nijedna zmija ništa nije učinila. Dakle, ona je imala jednu specifičnu moć komunikacije sa svetom, sa svetom u celini. I to je onaj svet koji u svojoj suštini je pravi odraz i hrišćanskog upravo proimanja sveta. Dakle, prirode i čovek koji je uklopljen u prirodu. Desanka Maksimović se nikad nije odvojila od prirode. Ona nikad nije okrenula glavu od svog rodnog mesta. Ona nikada nije otišla dovoljno daleko, otišla je i u Ameriku i u Australiju, prošla je toliko Rusiju u kojoj se divila, odlazila u Italiju koju je vodila, u Švajcarsku, ali se uvek vraćala u svoju Brankovinu i kažu, i ne samo kažu njeni naslednici i ona sama kaže da je samo tamo nalazila mir. Dakle, taj mir koji možete pronaći je u stvari jedini mir koji možete naći u tom rodnom prostoru. Zbog toga je Desanka Maksimović iza sebe ostavila neverovatan opus i u jednom patriotskom smislu. Nemoguće je govoriti o Desanki Maksimović da ne govorimo o rodoljubivoj poeziji, ali to je više od patriotske rodoljubive poezije. To je iskonska briga za čoveka, zajednice koje ona pripada. Ona je svakog trenutka bila svesna kome i čemu pripada. Ona je u Božićnom dodatku 1941. godine napisala nekoliko tekstova protiv fašizma. Takođe, ona je jedina žena koja je bila potpisnica prvog antifašističkog apela koji je organizovao PEN klub na konferenciji koja je održana u Dubrovniku 1933. godine. Dakle, prva žena koja je imala hrabrosti u to vreme i koja je već tada spoznala pošast koju donosi fašizam. Zbog toga ona je upozoravala. U Božićnom dodatku 1941. da se vratim i na taj podatak, ona je vrlo jasno upozoravala na ono što će doći i da će njen narod biti u opasnosti. Zbog toga ona je već 6. aprila dobila, naravno, otkaz. Desanka Maksimović je morala da napusti Beograd, otišla je u Brankovinu, zatim se vraća u oktobru opet u Beograd i ona i suprug su bez posla. Ceo drugi svjetski rat Desanka Maksimović je preživjela tako što je držala privatne časove, pravila lutke koje je prodavala u parkovima u Beogradu i samo je od toga živjela. Ona je bila odstranjena kao pisac, a pri tome ona nije pripadala ni jednoj partiji, ona je pripadala svom narodu. Tada je u tog oktobra 1941. u Tašmajdanskom parku čula za taj strašan događaj u Kragujevcu i, kako kaže Sele, ušla je u svoj stan, u svoju radnu sobu i napisala je krvavu bajku. Krvava bajka i niz drugih patriotskih pesama objavljene su naravno tek posle Drugog svjetskog rata. Ona nije mogla da ih objavi, ali naravno istog trenutka je nastala. U tome je poseban značaj krvave bajke jer je ona zaista nastala u jednom dahu i na osnovu jedne informacije koju je čula od čovjeka koji je bio prolaznik u Tašmajdanskom parku. Ona će imati jedinog zaštitnika posle Drugog svjetskog rata u Radovanu Zogoviću, koji je pisac i koji je bio politički angažovan. Ali, s druge strane, Desanka Maksimović je imala tu sreću da nikada nije morala da pristupi bilo kojoj partiji i već je 1945. ponovo angažovana i nastavila je da radi svoj profesorski posao. Ono što je suština, dakle, skretanje sa opažnjenja taj period Drugog svjetskog rata, što se vrlo često zaboravlja, ona je zaista bila odstranjena i isključena gotovo iz svega. Ona je bila isključena iz programa, o tome govore različiti naučni radovi, ovde sad nije priliko samo u tome da govori, još, ali, dakle, bila je potpuno izbačena iz programa 41. 42. Tek od 43. se vraća poneka njena pesma i štampaju joj po neku zbirku i to iz oblasti poezije za decu. Dakle, to je pesnikinja koja je prošla strašne mene i vremena i prostora i sredine u kojoj je živela, ali ona zaista, zaista nikada nije nekako odustala od sebe i od svoje misije koju je u stvari vodila i nekako uvek brinula za svoj srpski narod. Poseban dokaz o tome, a što se vrlo malo zna, to znamo samo mi koji smo radili digitalizaciju njene prepiske sa njenim ruskim prevodiocima od 1959. do 1993. faktički do smrti. Veoma je zanimljivo da od 59. do 93. Desanka Maksimović svaki put kada se srpski narod našao u problemima, a to su bili pitanja jezika, srpsko-hrvatskog jezika, 71. druga, vreme Maspoka, Desanka Maksimović svojim prevodiocima Olgi Kutasovoj, Idi Radvoljinoj, piše: brinem za svoj narod, opet će srpski narod biti kriv i ja strahujem za njega. Dakle, to je nešto što nećete moći da pročitate nigde, ali vidjet ćete koliko se ona brine i koliko bdi nad svojim narodom. Takođe, 1991. ona kaže: Beograd je opet pun izbeglica, kao 41. i 42. treće. Sve što sam gledala, gledam i sada, gledam reke nesrećnih ljudi koji dolaze i gledam prepun grad i brinem se za moj narod. bojim se da smo opet na krstu i da smo opet razapeti i da opet stradamo, a upozoravala sam. Dakle, sve to možete vidjeti kroz njenu prepisku. Dakle, ja koristim ovu priliku da ukažem na ono što bismo mogli nazvati manje poznatom Desanko Maksimović, koje samo dokazuje ceo kontekst njene veličine, pre svega njene celokupne pesničke i duhovne figure. I želim, kada smo evo ovde u ovom predivnom ambijentu, ovde na obali Jadranskog mora, da kažem da Desanka Maksimović nije bila čovek samo kopna. Ona je sebe nazivala suhozemkom. To je ovako jedna retka reč, stara reč. I ona će u svom putopisu More, koji je objavila 1930. posle putovanja Pen kluba, kada je putovala sa Milošem Crnjanskim, Niko Bartulovićem, Tanasijem Mladenovićem. Dakle, to je niz pesnika, savremenika, Kašaninom. Oni su putovali, sišli su faktički na more kod Sušaka, dakle, i onda su plovili do Dubrovnika, potom su iz Dubrovnika ovde izašli i sa ovih predela ušli, kako ona kaže, na Hercegovačko kopno. I moram da kažem da je njena fascinacija morem i oduševljenjem neverovatna i to je nešto što ona pokazuje kako se spajaju more i kopno i zato ovde u Herceg-Novom mislim da treba pročitati taj deo njenog putopisa. 1930. Desanka će ovako reći: "Ceo naš put od Sušaka do Kotora i dalje bio je pohod kroz lepotu. Nije bilo oblaka, zaliva, kamena, biljke koji u nama nisu probudili divljenje. U osnovici svih mojih uzbuđenja bilo je jedno raspoloženje, najsličnije kakvom verskom raspoloženju. Osjećala sam da je Bog neobuzdani romantičar. Najzad naglo, kao iz radosti u bol, iz zemlje Kiparisa i palmi i zlata, iz Dubrovnika pređe smo u gole krševe Hercegovačke. Putnik se još nije ni smestio u kolima, a već se rodio mesec nad curim vrhom koje planine Hercegovačke i strmoglavi se u hučnu, moćnu reku. Iz zemlje pomoraca i gusara vratili smo se u zemlju hajduka." Reći će Desanka. Ona je sa velikim ponosom rekla da se vratila u zemlju hajduka, jer je rekla: "Ja sam ipak suhozemka", ali svakoj suhozemki posle poslete moru ostane jedna biserna ogrlica koja se uvek rado i divno seća. Imala sam potrebu da kažem nekoliko reći, da ne mislim uvek da je Desanka Maksimović pesnikinja samo kopna, naprotiv, njena fascinacija morem i njena lekovitost morem, a posebno u periodu od 70. godina i kasnije 80. njeno lečenje u Igalu, boravci u Igalu i Herceg-Novom su jedan poseban trenutak u njenom životu koji je bio i bolan, ali koji je bio lekovit za nju i ona je jednostavno obožavala ovaj prostor. Tu nema spora, o tome svi znate, možda znate i više od svih nas, vi koji ste pogotovo ovde sa ovih prostora, ali i to je takođe obeležilo njen život. Dakle, Desanku Maksimović smo večeras doveli u Herceg-Novi, ona je toliko puta bila ovde i nadam se da će tako i dalje ostati. Hvala vam.
Za Sebra. Tražim pomilovanje za Sebra, što niče i umire kao trava u zaborav i zaborava. Za 30 kućica njegovog krompira, za usukano kukuruza stabaoce, za dim nad krovom. Za ono gde je sledeći oce pogrešio delom i slovom. Za Sebra uvek verna životu, za Sebra koji sunce voli, ako život izda i ševa, i gušteri sunca uživači, i pesnikinja mirisa zova. Za Sebra Sebar izdati neće. Za Sebra koji u povodu vodi po desetinu Sebara sinova.
Poezija Desanke Maksimović i danas inspiriše savremene autore, te kao neprolazan biser našeg pesništva motiviše kulturne pregaoce koji u njenu čast organizuju brojne kulturne događaje. za ciklus pesama inspirisan poetskom zbirkom Tražim pomilovanje Desanke Maksimović, višestruko nagrađivanoj pesnikinji Teodori Kovač, dodeljeno je priznanje Radoslavnica za najboljeg mladog pesnika na Međunarodnom festivalu poezije u Istočnom Sarajevu, posvećenom Desanki Maksimović. Poslušajmo Teodorinu pesmu Za oblake.
Za oblake. Za njih, crnu, skromnu braću, što nad majkom zemljom bdiju, da od plama je zaklone svoje gnjezdo nad njom sviju, milost tražim. Za puste i nepregledne, pomodrjele od čekanja sudnjeg dana stvorovima, krvavim od vojevanja, za umorne i usnule. Raširene iznad šuma, sred dalekih plavetnila, postajući sve što negda ljudska mašta je sakrila od očiju. Za njih, rušne, ostarjele, spletene u tužbalice, gromoglasne i lelekne pletivom svakodnevice, za nebesne opomene. Za sve, svete i proklete, njine suze i korake, za majčicom otrovanom, za sinove, za oblake, milost tražim. Milica Kralj je srpska književnica, književna kritičarka, esejista, novinarka i potpredsjednica Udruženja književnika Crne Gore. Objavila je 20 knjiga, od čega 12 zbirki pjesama, a njene pjesme prevođene su na nekoliko jezika. Dobitnica je književnih nagrada Marko Miljanov, Radovan Zogović, Miodrag Ćupić, Povelja kneza Lazara, Pečat Unireksa, Vidovdanska povelja, Zlatna struna Smederevske pesničke jeseni, Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Zalog, Ogledalo srpsko, Velika Vidovdanska povelja, kao i 4 konkursne pjesničke nagrade. Dobitnica je i godišnje novinarske nagrade Udruženja novinara Crne Gore. Urađivala je mnoge tribine i prva je žena dobitnica nagrade Marko Miljanov za zbirku pjesama Ljudsko meso. Poeziju, kritičko-eseističke i novinarske tekstove objavljuje u dnevnim i književnim listovima, časopisima i elektronskim portalima. Milica Kralj večeras će nam govoriti na temu Desanka Maksimović, neprikosnovena vladarka poezije srpske.
Časni oci, poštovana publiko, poštovaoci lika i dela naše najveće, najsrpske pesnikinje Desanke Maksimović. Moj tekst nosi naziv Neprikosnovena vladarka poezije srpske. Kada govorimo o Desanki Maksimović, najznačajnijoj srpskoj pesnikinji, svesni smo izuzetne počasti da govorimo o pesnikinji koja se piše velikim imenom, o jedinstvenoj onoj koja je nastavila rodoplavnim i rodoplemenitim putem pesničke prapretkinje Jefimije, prve srednjovekovne evropske pesnikinje, potom carice Milice, Jelene Lazarević-Balšić, prve srednjovekovne pesnikinje na tlu Crne Gore, zatim Milice Srpkinje, koja je dala ime srpskoj ženi, Isidore Sekulić, najumnije Srpkinje i prve žene akademika. Desanka je, kako to u istoimenoj knjizi piše Radovan Popović, najbolji biograf srpske književnosti, srpskih književnika, duša Srbije. I mislim da je to i najpreciznija i najsveobuhvatnija definicija koja u svom značajskom potencijalu označava i nju kao ličnost nedeljivu od sudbinskog koda Srbije, pesnikinje zemlje Staninske koja je bogodaljem utkala u svoju i vekovitu i lekovitu, i ranjivu i melemnu, i patničku i zarnu, i prkosnu i buntovno rodoljubnu, i mladalački zanosnu iščekujuću i ljubavno uzetnu pesmu. Pesmu koja je propojala i protmilila poput onog mirisnog stručka Bosioka, sjetimo se one narodne srpske lirske pesme Procmilio sitan Bosioče, biljke koja je prva iznikla iz Hristovog groba i prokrvarila i vaznela se u nebeska hristolika sazvežđa. I glasom Srbije, pesmom koja je ekvivalent njenom imenu i prezimenu u rodoslovnoj oznaci bivanja, trajanja i istrajavanja na ovoj usudnoj i udesnoj tačci u zemlji Balkana, u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Svaki njen rodoljubivi stih je slogovno samoglasje, mozaično sameravanje i ugrađivanje u etičkom i estetskom koordinatnom pesničkom sistemu. U toj neprevaziđenoj i nedosegnutoj bescenoj pesničkoj zidanici, onom nerukotvorenom hramu po Puškinu, koja slobodno možemo ili mogu i reći izrasta i urasta u narodno pamćenje, spajajući onaj pesnički luk započet spasonosnom rečju Svetoga Save, rodonačelnika pesništva srpskog, preko predačkih pesnika rodoljubivog lika i duboko uranjajući desankinim, opominjućim i pamtljivim stihom u nadnebesnu sferu srpske književnosti. I to na srpskom jeziku i srpskoj ćirilici. I baš kao Očenaš na Maslinovoj gori, koji je napisan na 62 svetska jezika, a među njima i na srpskom jeziku i srpskoj ćirilici, sa takvim zanosom i poletom i čitaju se i govore i njene pesme. I opomena i krvava bajka i strepnja i spomena ustanak i zmija i Srbija se budi i ne boj se i pauk i slovo ljubavi i za zemlju kojom vojska prođe i tražim pomilovanje i nemam više vremena i tako dalje i tako dalje, koje su istovremeno i izvorište i ishodište njene poetike. I još svaka njena pesma je svojevrsna molitva, zavetno stradalna, koja se i prima i usvaja kao vlastito uverenje. I još svaka njena pesma rodoljubiva, povlašćeno je pismo srpskom rodu. Pismo, ali ne ono o kome piše Emily Dickinson kao pismo svetu od koga pismo neće stići, već naprotiv, pismo najbližima majci i ocu i bratu od zakletve i sestri i prijateljima i svakom Srbinu i svakoj duši ponaosob i otadžbini. I još dosluh sa prirodom, sa travčicom i tičicom, sa mravom i pčelom, sa zvezdanim sjajem i planetnim nebesima, najblistavijim oblicima detinjstva i zavičaja. Pismo na koje se odgovaralo i do današnjeg dana odgovara iskrenom, nesebičnom, bespogovornom ljubavlju i bezuslovnom predanošću. Njena samo jedna pesma, a možemo da nabrajemo sijaset njih, je ovekovečenje tragizma srpskog prostora i kosmetskog i šumadijskog i svesrpskog. Pesma koja kao da je iznikla iz onog najdubljeg bola majke Jugoviće, za koju svetski kritičari, teoretičari književnosti kažu da u svetskoj literaturi ne postoji toliki intenzitet bola kao u toj našoj pesmi, u pesmi majke Jugovića. Zbog toga je i Desanka sestra po srodstvu bola i onim našim slepim vidjelicama, živani i jeci i onoj bezimenoj iz Grgurevca, koje su išle od vrata do vrata svake kuće u ustaničkoj Srbiji i opevale pesmu Bune i Ustanka. I njen pev se poput iskonske melodije onog prvotnog iskaza Gospodi, skažim ne iskon, melodioznošću i ritmom i mernom stihovnom jedinicom ulio i u sjedinjenom sazvučju nastavio kroz originalnu pesmu nacionalnog samodređenja. Pesmu koja se produžava i nastavlja glasom kroz sva stoleća, da i kroz bespuće i bespute i nepute i zlepute, kroz sva beznadna posrtanja i lutanja i stradanja srpskog roda, ostane kao večno razgoreli plamen u čijoj se svakoj pojedinačnoj iskrici, iskri hristolikim oreolom, zakriljeni nepokorni lik Srbije i kao na fresci urezanoj za zidu vremena i milognim i milosrdnim i osplemenjujućim lik naše srpske svenarodne ikone Desanke. Ovom prilikom želim da pomenem još nekoliko pesnikinja koje potiču i ovde iz Primorja i iz Crne Gore. I mislim da mi to nećete zameriti, jer se o njima tako retko govori. Recimo, Vezilja Despa, Beograđanka iz 15. veka, koja je u manastiru Savini sve klečeći izvezla lik Bogomatere. Zatim Ida Veroni, pesnikinja koja je pisala na italijanskom i rumunskom. Onda Hijacinta Mijović-Kunić, o kojoj ovde vi mnogo više znate nego mi gore koji smo malo udaljeni od Primorja, ali znamo i ono što je ona uradila, da je 25 godina vezla lik Bogomatere koji se nalazi, ta ikona se nalazi, kao što se zna, u crkvi Gospe od Škrpjela. Zatim, još jedna žena, Ana Marija Vidović-Vušović, koja inače poreklom iz Vasojevića, a pripada hrvatskoj književnosti. I žena najtragičnije sudbine, Divna Veković, prvi lekar iz Crne Gore, prva lekarka iz Crne Gore koja je doktorirala na Sorboni i koja je prva prevela Gorski vijenac na srpski, na francuski jezik. Ti primjerci Gorskog vijenca delili su se francuskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu u rovovima. Njena sudbina je, poput mnogih, tragična. Svoj život završila je u onom pohodu, tragičnom pohodu srpskog naroda na Zidanom mostu 1944. godine, ubijena je maljem u glavu. Na pitanje, nešto ću i da preskočim. Istaknuto je reći da je Desanka Maksimović jedinstvena pesnikinja koja pesmom i životom pripada svima nama. Ona je smatrala da je pesnik najpotpunije ljudsko biće koje živi mnogostrukim životom. U slavu proizvodne, opčinjavajuće dobrote i blagotvorne samilosti, bezdetna zatražila je pomilovanje za sve nedostojne. Tražim pomilovanje, dragi care, za one koji su od mladosti rane privolele carstvu poezije, koje trepere vazdan kao breze i mesečinom se zanose kao barka, za Jefimije, za svete Tereze, za svaku Safo i Jovanku od Arka, za sve zanete i nedovršene i za mene. Druga jedna pesnikinja, srodnica, naslednica povezanosti za rodno tle i po dubini i sverazumevanju usudnog bola i po stradanju skupa sa našim narodom na Kosovu, koja je u samo jednom stihu označila stravu i užas i patnju srpskog naroda na Kosmetu, jer Srb sam posred varoši Prišt, Darinka Jevrić, koja je preminula 2007. godine, a koja je bila bliska Desankina prijateljica, poslala je povodom jednog od Desankinih rođendana sljedeće pismo. Pozdrav narodnoj pesnikinji. Vlastelinstvu vaše poezije pozdrav. Biljezima epohe, stananom dušom žene i mudrošću maga. Svojim životom učili ste nas dostojanstvu življenja i bilju stihovima i porukama dostojanstvu riječi, imenujući tajnu i otadžbinu, život i smrt i prirodu koja vas je carski darovala. I onda kada ste osjećali mir iz zemlje i kada vas je sjenčila misa o smrti i kada vam se činilo da nemate više vremena i onda kada ste tražili pomilovanje za sve nas, učili ste nas praštanju i dobroti. Sva pismena za taj dan, kao blagovijesti, za pokoljenja, testamento staroga srebra i nove nježnosti, od humusa i plaveti, od duševnosti. Praznik je vaš, praznik ove kulture. Pozdravljaju vas djeca i starci, pjesnici i nadničari, seljaci i zanesenjaci kosmetski. Pozdrav patrijarhu poezije, ovovekoj vladarki i mudrici, isteliteljskoj trojeručici poezije srpske i naroda. Darinka je stanovala u ulici Maršala Tita, ali Desanka Maksimović nikada nije napisala adresu tu, nego je uvek pisala Darinka Jevrić, glavna ulica Priština. U rukopisu Vlasti pobuna Milovan Đilas ovako opisuje Desanku. To je ličnost čudnih, nedokučivih raspona. U sebi je našla smeštaja za najraznovrsnije, najkontroverznije ličnosti, za svakojake otpadnike, za njih napose, za ljude iz vlasti, za onu neizbrojnu množinu neutralaca i konformista. Ostala je ona takva, verna nekom svom unutrašnjem i načelu i u politici. Sa Zogovićem, prognanim u četiri zida, s Dovušnikom, nije prekidala odnose. Mene je posjetila uskoro po mom padu s vlasti, a nije prestajala da se druži s ruskim piscima i da voli Rusiju i u vreme žestokih sporova naše i sovjetske vlade. Kao što je poznato, Desanka je i obilazila i pomagala ove unutrašnje disidente i Milovana Đilasa i Radovana Zogovića, koji su inače braća od tetaka. Nosila im je u putnoj torbi drva i osnovne namirnice, iako je sa druge strane ulice pratio agent UDBA, odnosno Doušnik. Ona je do kraja radila to što je radila, pomagala im je. Na pitanje, zapravo više ultimatum da uđe u partiju, ona je rekla, lepo je u partiji, ali je mnogo lepše u antologiji, a ja ne mogu da sedim na dve stolice, tako da nije bila član partije. O njenoj popularnosti u narodu, u celoj Srbiji, govori i ova pričica. Šta je Desanka u ovoj državi, pitao je na nekom književnom skupu posvećenoj najvećoj našoj pesnikinji, neki seljak. Pesnik i akademik, odgovorili su. Seljak je bio neizmerno srećan što je ona takvu počast doživjela. Desanka je najveći pesnik ljubavi. Ona je jugoslovenski kandidat za Nobelovu nagradu. Ako je ne dobije, to će samo značiti da Švedska više nema ljubavi, rekao je Jon Miloš, prevodilac njenih pesama na švedski. Srbi svoje najvoljenije i najveće pesnike oslovljavaju samo imenom. Wolfgang Escher, prevodilac njenih pesama na nemački jezik. Đeo Bogza, rumunski pesnik, napisao je ove stihove. Zašto rastu tako visoko jablanovi u Srbiji? Da bi se duboko poklonili Desanki. Pjotr Vengin, mi smo vas zavoleli kao srpsku pesnikinju, kao rusku pesnikinju, kao poljsku, kao čehoslovačku, kao bugarsku pesnikinju i mi ne možemo da zamislimo život bez vas. Rečeno je da bi stihove Desanke Maksimović valjalo jednom uklesati na nekom vidnom mestu, kako bi njihova opora mudrost, makar samo na jedan tren, doprla čak i do nekog slučajnog prolaznika koji tek samo mutno i neodređeno sluti o onome o čemu pesnikinja peva. Ovo, pošto se u nekim vidovima poklapa sa svetlinim kazivanjem, onda da to ne ponavljam. Podsjetiću, a Svetlana to je i rekla, da je prve pesme, kada je ona objavila, da je njene prve pesme pročitao i objavio Velimir Živojinović Masuka, koji kaže da ga je pri prvom susretu najviše iznenadilo što Desankini stihovi nisu imali ni stranih, ni uticaja naših romantičara. Njen stih je imao potpuno novu, dotad nigde neupotrebljavanu kadencu, stih muzikalan, pun unutrašnje metričke zakonitosti i bez strogog metričkog ritma sa nečim lelujavim u svojoj metričkoj poremećenosti. Ivan V. Lalić 1970. godine piše da je Desankina melodija sestra rodne govorne melodije i da je ona unela čitavo obilje aliteracija i rima, ali sve su to novine skoro uvek nekako prirodne i na svom mestu. Mladi nemački pesnik Mince Berger nakon prisustvovanja jednom školskom kragujevačkom času u Šumaricama, posle čitanja Desankine krvave bajke iz pijeteta prema hiljadama nedužnih žrtava koje su ubili njegovi sunarodnici, odbio je da nekoliko dana uzme jedan jedini zalogaj usta. Desanka je dobila sve nagrade koje pesnici dodeljuju i sve nagrade koje otadžbina dodeljuje. Prva žena dobitnica i jedina dobitnica Njegoševe nagrade 1984. godine, a koju je zbog bolesti primila tek godinu dana kasnije, 1985. Deo iz besede. Oprostite što sam zbog duge bolesti tek danas u stanju da vam ovde u Njegoševom zavičaju izrazim zahvalnost za dodeljenu mi nagradu, koja nosi ime najvećeg jugoslovenskog pesnika. Pre 50 godina žena nije mogla biti odlikovana od jednog visokog sveštenog lica, te ovom prilikom valja odati priznanje i zakonicima vaše zemlje koji su u njoj široko otvorili vratnice do počasti i zvanja, ranije dostupnim samo muškom rodu. Kad sam u bolnici saznala odluku komisije, kad je do mene doprlo odobravanje i radost naroda i Srbije i Crne Gore zbog ove odluke, pitala sam se da li su moje osobine pesnika i čoveka zaista dostojne ove počasti. Znala sam do duše da ih dobijaju najpre oni koji mogu biti pozvani onom koji nebom trese. Slične nedoumice smirila mi je misao da možda Njegošu ne bi bilo krivo kad bi mogao znati da je ove godine meni ukazana čast da postanem dobitnik nagrade koja nosi njegovo ime. Jer mislim i uverena sam, govore jezikom koji narod razume. Njegoš je i onda, kad ga već davno nije bilo među živima, bio sa svojim narodom i u svakom njegovom teškom i sudobnosnom času. Zar ga naši buntovnici i slobodari nisu prizivali kad im je bilo najteže, kad su jurišali, tako reći, na nebo, na silnike, kad ih je bilo i na desetine na jednoga, pa se moglo malodušnim učiniti da se zametne borba neprestana. Isto i ono današnje, njegoševa mudra misao ih je sokolila da istraju. Razume se, da nije bilo srca junaka, bilo bi preteško, ali je svakako važno da je Njegoš i tada bio sa svojim slobodarskim narodom. Meni je zbilja kao i Njegošu milo što mi pesme narod voli i razume. Meni ne bi bilo dovoljno da sam bliska samo jednoj grupi ljudi. Ja bih volela da oko mojih pesama lebdi oreol moje otadžbine. Pravo je da pesnik vrati svome narodu bar deo onoga što mu duguje. Povodom rušenja kapele na Njegoševog počivališta ili obezglavljenja Lovćena, rekla je: ne bih previše preko Njegoševih hamaneta. Niko nema pravo da pogazi Njegošev zavjet. Nije hrišćanski. Zaustavimo se na ovome što je on želeo. Neka tako bude. Jedan kasni dobitnik Njegoševe nagrade, omalovažavajućim rečima govorio je o Desanki, kao i jedna bosanska pesnikenja koji su Desanku, našu pesnikinju, sve čovečanske ljubavi smestili u kontekst, odnosno okvir zlikovačkog srpskog naroda, naročito je zamerajući što je napisala recenziju za knjigu Slobodana Miloševića Godine raspleta. Desanka je bila i prvi dobitnik nagrade Zlatni prsten. Zlatni prsten koji dajete pesnicima kao odlikovanje, opipljiva je poetska metafora, venčavate pesnika sa poezijom. Dajući ga meni, potvrđujete da sam zarobljenik reči, zarobljenik snova. Govoreći o Desanki Maksimović povodom 120. godišnjice njenog rođenja, mitropolitan Filohije, inače jedan od najvećih duhovnika, čini mi se, posle Svetoga Save, čovjek koji je u Udruženju književnika Crne Gore od 2003. godine, kada je skinuto sa budžeta Ministarstva kulture Crne Gore, pomogao da se održi. Rekao je, kada smo pravili to veče 2018. godine, o njoj sljedeće. Prvo je pročitao pesmu koja nosi naziv Desanka Maksimović. Ko je i šta je ona? Zgusnuto slovo ili neuvenljiv cvijet, osmijeh neba, nada satkana od planinskog žubora i mirisa pokošenih trava, tkanje, seoske tkalje, u koji se utkiva tihi povjetarac i poljski cvijet, smira iz sunca, jutarnji slavujev poj, krvava bajka iz dubine krik. Prvorođena, zadahnuta dahom Božim i zatkana u dubinama zemlje, oslobođena svjetlošću sunca, sverodna majka koja rađa i ostaje djeva stara koliko svijet. Ova pesma objavljena je u njegovoj zbirci U jagnjetu je spas. On je za nju, njegov tekst je nosio naslov Najmilija sestra vladika rada, vječito detinstvo i pomilovanje naše. Sveti Sava, Marko Miljanov i Desanka Maksimović su jedna vertikala našega bića. Ovo je treći put da učestvujem u sećanju na nju. Prvi put je to bilo povodom 90. godišnjice njenog života u Pančevu, kada sam bio episkop banatski. Drugi put, istim povodom, Udruženju književnika Srbije u Beogradu. Tamo je bila i ona prisutna i ja sam pred njom pročitao ovu pesmu. Ona je po svom smirenju reagovala u smislu: pa gde si našao da o meni tako nešto napišeš? Mislim da je moja pesma jedan od pokušaja da se oslika njen lik, njena ličnost, ono što je ona bila i kao čovjek, i kao stvaralac, i kao pesnik. Ona je jedna od rijetkih ličnosti koje sam sreo u životu sa takvom čistotom i takvom dobrotom, sa takvim smirenoumljem i smirenošću, i kao da je se to ne tiče, kao da se govori o nekome drugom. Desanka je bila istoga duha kao Marko Miljanov, koji je bio istoga duha sa Svetim Savom, mitropolit Amfilohije Radović. Ruski pesnik i prevodilac Sergej Šteglov, inače član udruženja književnika Crne Gore, objavio je knjigu posvećenu Desanki pod nazivom Ostavljam vam samo reči. Istakavši sledeće, da objavim ovu knjigu odlučio sam se pre svega što sam oduševljen poezijom ove velike srpske pesnikinje i željom da se objavi za jubilarnu godišnicu njenog rođenja, 110 godina. Pesmu je Desanka posvetila svom mužu Sergeju Slastikovu, svojoj najvećoj ljubavi sa kojim i u smrti vekuju u Brankovini ispod makete Ruske crkve koja se nalazi na njihovom grobu. Podignem oči, kraj radija Slastikov čeka, da se zvona iz Moskve jave, sa poznatog zvonika kog kroz tolike daljine sive, ne sme tada da mu gledam u lice. Znam da i u mrtve Ruske crkve češće navraća Bog nego u naše žive. Sedi zavaljen i rusku reč čeka. U lice šum i pisak sirena. Ne smem tada da mu pogledam lice. Ma kako nežno govorila ja, znam reč mi ne može biti tako meka kao žena sa ruske ravnice. Prve večeri sedi nem, pijan od osjećanja staroga vina. Pominje se domovine ostavljena lika. Ne smem tada dignem oči, jer šta su naši, Bačka i Srem, prema prostranom ruskom polju i gore naše spram ruskih planina. I najednom Rusija daleka se ču. U Moskvi bulevar zašumi i zvono se sa Kremlja rasu. Možda se baš u tom času sestra Šura sa posla vraća. Poznaće je korak kad kroči. Možda tu baš na bulevaru, govore sad njegova braća, reč slatku poznaće njinu. Ne smem tada dignem oči. Trenutak jedan i sve će opet u strašnu pasti tišinu. U toj knjizi Sergeja Šteglova prvi put su objavljene i Desankine pesme napisane u vreme IBA 1948. godine. Hor nedrugova, deda čuje glas unuka, zašto ćutimo i letopis. Po egzodusu četvrtog leta niče oko Jugoslavije trn do trna. Obavi se rov do rova, potvorama stadoše da je muče. Ali svi videše, ta zemlja crna svako jutro je svetlija nego juče. Da podsjetim i da je Desanka objavila antologiju 15 sovjetskih pesnikinja 1963. godine. I poetkinja Desanka, kako je Njegoš nazivao Milicu Stojadinović Srpkinju, rekavši joj, ja poet, ona poetkinja, da nisam vladika, eto, knjaginje Crnoj Gori. Pripadala je i Vastelim svojim životom i delom posebnom ženskom rodu, onim Serb krasarkama, opevavši Srbiju, zemlju gde se pesmom plače, gde se plačem peva i gde se smrću živi, ostavivši nam zavetni, razlistavajući pesmopojovnik preobraženskih reči kao osnovu i potku pesmu koja je davno već prerasla vremenske okvire i postala sve vreme i svet pesma ili pesma svet ili sveta pesma. Hvala vam.
Ja znam ko sam. Po zvonu što se sa zadužbina Nemanjićkih peva, po jasnosti njihova glasa, po tome što me od Studenice do Mileševa pradedovi gledaju s ikonostasa i što svaki u ruci drži hram. Ja imam svetitelja oca i deda, imam svetitelja za kuma, i na nebesima sve suhoj planini od gromada preko sitnice do rasa i huma, moje loza vlada. Ja znam ko sam i po mržnji besomučnoj kojom me zlopakosni gone od vajkada. Znam po tome koliko sam ugru pred očima crn i po tome koliki trn u san Vizantiji moja moć zabada. Ja znam ko sam, i po prijatelja svojih gospodstvu, i po blagogodnosti njihova lika, i slavi im koplja i štita, sa svecima i kraljima ja sam u srodstvu. O mom poreklu iz knjiga starostavnih, vladar na dalekom dvoru i letopisac u manastiru čita.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala, koliko može putnika koji ide peške i tako redom. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Dečaka, redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog zadnjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova, redovi celi, istog časa se uzneli do večnog boravišta.
Docent dr. Goran Radonjić diplomirao je na odsjeku za srpsko-hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavao se na Univerzitetu u Tenesiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Radi kao docent na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Objavio je dvije knjige iz svoje uže naučne oblasti, a također objavljuje radove iz teorije književnosti, srpske i svjetske književnosti i filma. Poslušajmo docenta doktora Gorana Radonjića, koji će nam reći nešto više o elementima poetike Desanke Maksimović.
Zahvaljujem, pa odmah na početku da ja kažem da mi je zaista velika čast da sam i na ovom mjestu i pred ovolikom publikom. I dirljivo je na neki način to kako smo sad imali priliku i da čujemo i vidimo ponovo Desanku Maksimović, pa vam zahvaljujem i na toj prilici da se to dogodi, na toj saradnji i sa zadužbinom Desanke Maksimović, čija upravnica nam se i obratila, koja je veoma i zaslužna za to čuvanje vrijednosti srpske poezije uopšte, a i naročito Desanke Maksimović, i uredila je zbornike, knjige, pisala, da kažem, višestruko angažovan na afirmaciji kako srpske poezije i književnosti uopšte, a naročito Desanke Maksimović. Ako uzmemo da je ona takođe sa Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, eto je jedna lijepa stvar, ta saradnja među našim institucijama, uprko svemu, vjerovatno je to jedna stvar koju treba što više da afirmišemo i koju vi s pravom i činite već godinama i punu deceniju, a to je da različiti dijelovi našeg, da kažem, kulturnog prostora i dalje, bez obzira na te političke turbulencije, osjećaju da funkcionišu kao jedna cjelina u stalnoj razmjeni, komunikaciji, pa i mi koji smo iz Podgorice i Nikšića, nadam se da i tu ima, i znam da ima iz Hercegovine, iz Bosne, iz drugih krajeva, dakle da osjećamo tu našu kulturu kao nešto živo. Kako kaže Ezra Pound, tradicija nije lanac za okivanje, nego ljepota koju čuvamo. Pa jedna od ljepota jeste i Desanka Maksimović. Da kažem, eto, uzevši za sebi zadatak o elementima poetike, mada smo mnogo toga već čuli, kao neku vrstu rezimea. Dakle, ako mislimo na neki, da kažem, primjer ili sliku kako to bi trebalo da izgleda pjesnikinja, vjerovatno kod nas koji pripadamo srpskoj kulturi, neminovno se javi Desanka Maksimović. E onda ta njena, da kažem, vrijednost i taj obimnost tog njenog dijela je zaista uvijek iznenađujuća. Sa jedne strane, dakle, veoma velika tematska raznovrsnost. Nju znamo i kao pjesnikinju ljubavnu, zatim koja je uzimala patriotske i rodoljubive motive, što u našem slučaju vrlo često i nije isto. Sa druge strane, tu je pjesnikinja prirode. Veoma su važne i njene poetičke pjesme. Važna stvar koju je koleginca Šatović naglasila, to je moral. Već ne samo ta zbirka Tražim pomilovanje, nego i mnoge druge, ali samo prisustvo poezije i način na koji se pristupa svijetu jeste jedan moralni čin. I u tom smislu jeste dirljivo koliko je živa ta poezija. Evo da ja citiram Ivana Vlalića opet iz više razloga važnog i pjesnika Mediterana također, koji govori o tome da kod Desanke Maksimović postoji nešto stalno, a to je, kako on kaže, možda je to povjerenje u svet, neko duboko i neprovjeravano osjećanje usklađenosti sa njegovim treptajima, njegovim prepoznatim signalima i da je to rodilo taj pesnički jezik i njegovu, kako nam se čini, neiscrpnu svježinu. To je možda jedan od razloga te svježine i neiscrpne svježine. Mi pa govorimo sa određene distance, je li, kao neko ko, eto, neki od nas se sjećaju, mada sam bio dosta mali, ali se sjećam, dakle, i njenog prisustva, ali broj zbornika, broj studija koje se stalno pojavljuju, govori o tome da neku vrstu valorizacije ili revalorizacije doživljava ta pjesnika ili nove afirmacije. U tom pogledu da pomenemo i to, pratio sam naravno taj slučaj kada se pokušalo da se iz programa u Srbiji jedan dio stvaralaštva Desanke Maksimović, da kažem, odstrani i naravno sa ogorčenjem razmišljao o tome kako je kod nas to i obavljeno, bez mnogo otpora. Mi smo, nažalost, imali potrebu da pružamo otpor samom brisanju ideje srpske kulture i srpskog jezika, pa evo u nadi da su stvari krenule bolje, ne tako baš brzo i onako kako bismo očekivali, ali evo da kažem da se, nažalost, veoma malo ona izučava u našoj školi, u našim školama. Naprimjer, ta pjesma koja je, vjerojatno kad bismo strancu trebali da kažemo ko smo mi, ima nekoliko pjesama koje bi mogle to objasniti. Jedna od njih je Plava grobnica, a jedna od njih je sigurno i Krvava bajka. I dakle, u tom pogledu to je nešto vjerovatno što bi svaki naš čovjek sigurno već i zna ili bi trebao da zna. E, u tom smislu, evo i sa Sjetom sam i to slušao da je izražavala se praveći lutke, liči po tome i na, i po mnogim drugim stvarima, ali eto po tome i na sudbinu Miloša Crnjanskog i nije eto slučajno da kad god smo u krizi, kad god smo pod udarom, udara se naročito prije svega na naše pjesnike i u tom pogledu istakao bih, dakle, i važnu još jednu pjesmu koju i u ovom vremenu imamo mnogo razloga da se sjetimo, to je Gračanica. I dakle, kada ona 60. godina razmišlja o tome da, kad, ili zamišlja da Gračanica kad ne bi bila od kamena, kad bismo je mogli u nebo vaznijeti, i sa druge strane da je to nemoguće, ona je duboko ukorijenjena u taj prostor u kome se nalazi, pa i ta Simonida koji se u vremenu ispostavlja vezu i sa srednjim vijekom, ali i sa Milanom Rakićem i sa različitim drugim situacijama koje nam se, nažalost, ponavljaju. U tom pogledu brojni su aspekti, dakle, istraženi i pisano o njima, ali mnogo ima i aspekata koji nam se stalno otkrivaju. I u tom pogledu ja bih istakao jedan motiv ili neki kompleks motiva koji bi se mogao odrediti kao tajna, kao snoviđenje, da skrenem pažnju da je u nekim antologijama, kakva je recimo Miodraga Pavlovića, baš istaknut taj njen aspekt pjesme Na buri i ponoć, kao što i u antologiji Vaska Pope, koja govori o tim pjesničkim snoviđenjima, također ta pjesma Ponoć. Dakle, san, mašta, sanjarenje, prostor između sna i jave, ili kako ona kaže u jednom, na jednom mjestu, čardak nije na nebu ni na zemlji. Dakle, eto nam tu još jedan njen važan element, a to je dijalog stalni sa tradicijom. U njoj ćemo, kod nje, kod Desanke Maksimović, naći ćemo brojne forme naše poezije, koje se na vrlo kreativan način preispituju, također i brojne formule jezičke, brojne formule stiha od slobodnog, vezanog, rime i tako dalje. Dakle, jedan impresivni opus koji nam, kažem, može dati brojne inspiracije. Ja rekoh, evo, biram za ovu priliku da vam skrenem pažnju na tu dimenziju njenu, pa evo bih pročitao jednu nedugu pjesmu koja se zove Fata Morgana. Bilo je čudesno, kao Fata Morgana, kao i jeste i nije. Slušalo se netremice žudno, kao kad se prizivaju dusi. U to negde ču se lupa vrata, neko ispusti ključe, zatitra negde plamen sveće i lepota iščeze, kao kad se uplašen duh povuče, ljud što su ga neposvećeni zvali. Nesrećan što je otkrio krajičak tajne, koja kao čovek i postoji i ne postoji. Eto nam, ja mislim, nekih od ključnih elemenata poezije Desanke Maksimović. Dakle, ta pjesma Tajna, još jedna iz zbirke Slovo o ljubavi, i ona kaže, ne bih mogla bez tajne. Također, pjesma sama je tajna i nikad do kraja iskazana. To možemo da vidimo kao refleks romantičarskih elemenata. Recimo, kaže, u papertu srca puštam, ali u oltar ne dam. Dakle, paperta je naravno i ono što ćemo se sjetiti podom Gračanice, ali sa druge strane, dakle, ta pjesma ima nešto i od molitve. Nešto od onoga što Ivan Lalić kaže, reći da svetu. Dakle, prihvatiti svijet, uprko svemu, voljeti taj svijet i afirmisati u njemu ljepotu, moral, dakle, vrijednosti koje nas čine ljudima i čine nas zajednicom. Krajičak tajne, taj jedan detalj koji je važan, pjesma je, dakle, nagovještaj. U tom smislu i neka vrsta posvećenosti. Dakle, lepota iščeze kao, dakle, kad neposvećeni zovu. Slično je to, dakle, onoj pjesmi koju sam već pomenuo, to je Ponoć. Dakle, kad imamo i neku vrstu ekfraze, dakle, jednu sliku na zidu koja oživi, a to sve što se zbiva u toj pjesmi, dakle, zbiva se samo u dva trenutka. Dakle, oživela je na zidu slika i reka široko potekla i listovi su poumirali, čuje se krik i kaže, to je zrno neko pogodilo nad rekom u srebrno krilo pticu koje nije nikad bilo. Eto, u malome jedna umjetnička komunikacija, jedan svijet fiktivni koji se stvara maštom i koji istovremeno vidimo i kako nestaje. U tom pogledu, rekoh, Desanka Maksimić je pjesnikinja dijaloga. Važan za nju element jeste slovensko bratstvo, dakle, ne samo naša tradicija. Čudesna je ta zbirka, jeli, već smo čuli o njoj, dakle, Tražim pomilovanje, ona jeste traženje posebnog pogleda, traženja ljudskog u onome što je u jednom glasu, da kažem, osuđeno. Sa druge strane, to je afirmacija, naravno, našeg srednjovjekovlja, naše kulture, naše tradicije. I u tom pogledu istakao bih još jednu važnu dimenziju, a to je haiku poezija koju se okrenula pri kraju svog stvaranja, što je interesantno. I onda ona u tom predgovoru toj svojoj zbirci Ozon zavičaja, pa eto, to je jedna neobična sintagma, jeli? Kaže, vas koji me znate još iz pesama o pokušenim livadama, strepnjama, iz pesama o krvavim bajkama, o Srbiji velikoj tajni, tajna je dakle i u patriotskoj poeziji, vas koji me znate kao pesnika koji traži pomilovanje za voljne i nevoljne grehove, kao pesnika soneta, neka ne začudi moj zanos japanskom drevnom poezijom, koja je povezala brojne jugoslovenske pesnike. Dakle, ona za tu poeziju, koja dolazi iz sasvim druge tradicije, kaže, odgovara mojoj naravi. To je neobična, ovako na prvi pogled, konstatacija, imajući u vidu da mnogo će reći da je kod nje upravo to iskazivanje emocija u prvom planu, a haiku je upravo obrnuto, oduzimanje. Haiku je forma u kojoj se oduzima više nego što se dodaje, više nego što se govori. Nisam naravno prvi, pa i kolega Bojan Đorđević je o tome pisao, kao i Kajoko Yamasaki, ali htio bih da kažem da je to jedna važna dimenzija u tom smislu da ona kaže da je haiku kod nje aktivira ono što je ona imala još kao mlada, a to je da bude istovremeno i pesnik i slikar, a onda, kako kaže, i latentni muzičar. Dakle, ako taj, kako ona kaže, pesnik u meni imao i svog dvojnika slikara, i onda mogućnost da tu slikarsku dimenziju naglasi, našla je u haiku poeziji. U tom pogledu, slično sa Crnjanskim, kako rekoh, i osim biografske, jer Crnjanski je prvi koji je objavio antologije kineske i japanske lirike, i koja je njemu služila kao neka vrsta legitimizacije modernističke poetike, rekavši da je u njoj našao praktično sve sumatrističke motive, a jeli, decenijama kasnije Desanka Maksimović se vraća ili okreće, opet preko ruskih prevoda, haiku poeziji, tako što u njoj nalazi eto, mogućnost da uhvati neke momente u svijetu i, kako ona kaže, slike se kao vatrometi naglo pale i gase, pesnik bez ikakvog unapred smišljenog plana slika čuda prirode oko sebe. Niz sitnih prizora smenjuju jedni druge. Čovek prolazi kroz ogromnu izložbu prizora u prirodi. Podsjeća nas na ono čuveno Bodlerovo da čovek se kreće kroz šumu simbola i u tom pogledu nekad nadovezujući se čak i na taj zen budizam koji osnovi haiku poezije, a nekada spajajući ga sa našom tradicijom, evo par njih bih vam pročitao uz kratke komentare, jedan recimo koji zapravo ima oblik neke vrste zagonetke, žuti leptiri nasumice šumom lete i sleću na tle, da bi u zagradi ona stavila suho lišće. Dakle, kao neka vrsta zagonetke, što donekle nas asocira na Vaska Popu, opet iz više razloga može se razmišljati o njihovom dodiru, a evo nam taj to osanjanje na neku našu kulturu, leptiri vas dan celivaju pobožno krstove u teme. Eto nam opet spoj dva svijeta i sasvim kao japanski pjesnici, među kojima Matsuo Basho kao najveći, a ja mislim još bliže jednom drugom koji je istovremeno izvanredan slikar, a to je Yosa Buson. Dakle, kaže ovako, snila sam da sam crno kudravo kuče u detelini. To je neka varijacija onog čuvenog motiva, dragog mnogim, mnogim stvaraocima, pa između ostaloga i Borgesu, dakle iz Chuang Tse-a, koji kaže, nadam se da, ako nekome možda kvarim to, preporučujem da čitate Chuang Tse-a, između ostaloga i zbog ovoga, on dakle kaže, sanjao je da je leptir, osjećao se divno leteći i ne znajući da je leptir, kad se probudio, pitao se da li je on čovjek koji je upravo sanjao da je leptir ili leptir koji sanja da je čovjek. Dakle, eto, nešto slično, neka varijacija koju nalazimo i kod Desanke Maksimović. Još jedan, na prozorima pečati poljubaca noćne leptirice. Dakle, pečati poljubaca noćne leptirice, istovremeno i ljubav, istovremeno i tanatos, istovremeno onostrano, dodir, prozor kao mjesto koje odvaja dva svijeta, koji istovremeno ih i povezuje, prozirno, a sa druge strane odvojeno. Dakle, eto, kao neka vrsta pitanja, recimo u jednom haiku kaže, zašto li reka ne može da se penje uzbrdo? Evo i vidjeli smo na početku ovoga što ona kaže, pjesnici su čuđenje svijetu, Anton Branko Šibić, ali ta ideja da može i rijeka da se popne uzbrdo, to je da je ideja uzdizanja, dakle vertikalnog kretanja ka duhovnosti, ka nekoj vrsti onostranoga i evo recimo još jedan možda za kraj, brzo umiru beli leptirovi iz vrta nebesnog. Moglo bi se vidjeti i kao doslovna slika leptirova, moglo bi se vidjeti možda i kao neka metafora za snijeg i tako dalje. Dakle, ovim sam htio da, osim da posjetim na te brojne pjesme Desanke Maksimović koje znamo, koje volimo, koje čuvamo u sjećanju, da ukažem i na neke elemente koji su dodirnuti, istraženi donekle, ali i u kojima se može još razmišljati, a dakle sve u funkciji da se vratimo onome što je najvažnije, to je da čitamo poeziju, jer njeno prisustvo i danas i naravno vaše u ovom likom broju govori o tome da u ovom vremenu kada se kaže da je zapravo te anahrona djelatnost čitanja, naročito čitanje poezije, dovoljno je ući u knjižare pa vidjeti koliko ima zapravo knjiga poezije u njima, da je poezija ipak živa i zapravo da čovjek, kako je bilo i nekad, tako i danas u tom trijumfu tehnologije, ipak da bi ostao čovjek, prije svega će to najlakše biti tako što čita. I u tom pogledu, kao jedan od tih putokaza za to naše, da kažem, trud i borbu za to humano i humane vrijednosti, jeste svakako i Desanka Maksimović. Hvala.
Čežnja. Sanjam da ćeš doći. jer mirišu noći, a drveće lista. I novo se cveće svakog jutra rodi, jer osme se ljubki igraju po vodi i proletnjim nebom što od sreće blista. Jer pupe to poli i kao da hoće k nebu pune tople nabujale žudi, jer u duši bilja ljubav već se budi i mirisnim snegom osulo se voće. Jer zbog tebe čežnje u vazduhu plove, svu prirodu Gospod za tvoj doček kiti. Cveće, vode, magle, jablanovi viti, sve okolo mene čekate i zove. Dođi, snovi moji u gustome roju tebi lete, dođi, bez tebe se pati, dođi, sve kraj mene osmesi će ti dati i u svemu čežnju opazit ćeš moju.
Nadamo se da smo večeras uspjeli da prenesemo ljubav protkanu kroz neprolazne stihove i bezvremenu ličnost Desanke Maksimović. Naročito se zahvaljujem našim učesnicima koji su svoje akademsko znanje i stvaralački trud podijelili sa nama, opštini Herceg Novi i javnoj ustanovi kulture Herceg Fest. Pozivamo vas da i u narednim večerima ispratite bogat program jubilarnog 10. trga od ćirilice. Sutra će u porti hrama Svetog Spasa na Toploj u 21 čas, a povodom 910 godina od rođenja prepodobnog Simeona Mirotočivog, velikog župana srpskog Stefana Nemanje, biti priređeno veče pod nazivom Prepodobni Simeon Mirotočivi, praotac hristoljubivog srpstva i večiti savremenik. U programu će učestvovati protojerej Stavrofor, dr. Boris Brajović, dr. Daniel Dojčinović, teolog Jovica Vukasović i polaznici recitatorske grupe Sveta Kasija Konstantinopoljska. Veče uređuje i vodi Aleksandra Miljanić. Hvala na pažnji, ostajte s Bogom do sledećeg viđenja.
Uvaženi slušalci, čuli ste snimak sa druge večeri 10. trga od ćirilice. Ovo veče bilo je posvećeno Desanki Maksimović, a nosilo je naziv S ljubavlju o Desanki. Govorili su dr. Svetlana Šatović, upravnica zadužbine Desanka Maksimović, zatim pjesnikinja Milica Kralj i docent dr. Goran Radonjić.